Yn yr unfed ganrif ar bymtheg, cafodd canol o ferched I cosbi eu lladd am bod na ddyn wedi penderfynu eu bod nhw'n rachod. Rwan, be dwi eisiau wybod ydy be ar wynaf y ddeiar nath y merched yma i'r boi yma feddwl bod nhw'n gwneud gwaith i'r diafol. Oedd gennyn nhw gath ar enw Mursen? Oedden nhw'n rheoli'r tywydd? Ta oedden nhw jyst yn berched annibynnol, jyst ddim yn poeni am ddim byd? Oedd mae'r un dyn yn dweud. Croeso I bodlediad gwrachod heddiw efo fi, Mari Helen, lle fydda I yn trafod efo rhai'r genod mwyaf I flewyn ar dafod yng Nghymru. A chi eisiau canfod os ta nhw ydy'r gwrachod modern yn ein plith ni.
Helo, fy ngwrachod hyfryd. Wel, mae cyfres 2 gwrachod heddiw wedi definitely deffro yr ochr rychaidd o bobl Cymru achos, oh my gosh, dwi wedi cael negeseuon amazing am y pethau gwrachaidd dych chi wedi bod yn gwneud dros yr wythnosau dwytha. Dwi'n mynd I gychwyn hefo'r hyfryd Bethan Mai yn dweud bod hi wedi bod yn cwtsio coeden. Lisa Urgain, sydd wedi datsgan bod ei theulu hi yn meddwl bod gwyrdd yn amlwcus mae Lisa Urgain. Os ydych chi'n ymwybodol hynny hi ar gwaith celf amazing mae hi'n gwneud, mae hi definite yn rach achos nes I gwybod hi yn siarad ar y radio am pwer lliwiau ac yr effaith mae lliwiau'n gael arni ac o'n I fel, waw, mor ddiddorol a mor fel, swn I'n caru gweld y byd, y ffordd mae hi a gweld pethau ia, mae'n anhygoel fel yn amlwg mae'n gwaith cael hi so diolch am hwnna Lys a wedyn gysi yr neges really cool yma gan hi o'n harad hi o ffasiwn oedd yn deud nes I Eli Cossi ym mynghrochan cronfacha sosban really cae cronfacha Wsos dwytha. Rysait o hen rachod ddoth gynt. Nes I gael weird reaction Kevin Llaw I. Chydig o Eli Cossi arno fo. Ac oedd o'n well o fewn 5 munud. Diolch i'r gwrachod gynt. Pa mor clas ydy'r stori yna? Pa mor cool ydy o bod hi o yn gwneud fel potions mewn crochan. Dwi'n jyst yn caru clywed storys fel o ferched yn creu fel moddion I wella dy hun ac I wella pobl mewn crochan dy dyd I fynd ar jyst yn os. Dwi hefyd yn ymwybodol mae hi o yn dŵla gafon ni dŵla Catherine Mama Lleiad yn y gyfres ddwytha a mae hi o'n gwneud yr un math o waith felly mae hi o dyffyn y swrach hefyd ewch chi ffeindio hi ar Instagram, mae hefyd yn creu dilliad ac yn byw bywyd, gwyrdd, ail ddefnyddio, creu, clas, hollol clas. Ond ia, dwi absolutely caru dysgu mwy am y bethau gwrachaeth chi'n gwneud. Mae mor cool. Oll dwi wedi gwneud ydy, nes I dreulio penwthnos rili yn droednoeth o gwmpas yr ar a trio bochan hefo planhigion a dwi not my forte. Dwi'n gallu cadw plant yn fyw ym mhlant I, ond dwi'n methu planhigion. Dwi no-go area. Dwi'n rubbish. Absolutely rubbish. Felly, ia. Croes yn ôl. Mae mor clas bod yma efo chi. Mor clas cyflwyno hwn I chi. Dyma yr ail benod o Gwrachod Heddiw yng Nghyfres 2. A heno, dwi yn heddiw, dwi'n rhyddhau hwn yn fi yn y bora, felly heddiw, dwi yn siarad hefo model ac actor. Nes I weld gynta yn perfformio yn Galeri Caernarfon, oedd hi'n perfformio mewn sioe theatr Merched Caerdydd a o'n I go iawn yn hollol mesmerised efo I achos o'n I fel pwy ydy'r farach ma mae'n absolutely amazing a mae gen I bresenoldeb anhygoel ar lwyfan ar sgrin a os ydych chi yn fans o yr meg dillad sustainable Lucian Iac. Dych chi probably wedi gweld I gwyneb hi, oherwydd mae hi yn modlau nhw. Dwi yn sôn am wrach hyfryd Emmy Stoneleg. Felly dwi wir y gobeithio nhw chi fynhau ysgwrs, dyn ni'n cael hynno. Dyn ni'n sôn am... dyn ni'n sôn... Oh, dyn ni'n sôn... siarad lot, actually. Mae hwn yn hir. Ond doedden ni actually fydde helpu'r peth. Doedden ni fatha... Rioed wedi cyfarfod yn gilydd ar blaen. Ond oedd o fel bod ni'n hen ffrindiau erbyn ddiwedd... yr noson, achos oedden ni jyst methu stop siarad go iawn, os o'n ni wedi gallu eistedd na drwy'r nos siarad. A dyna sy'n ma'r clas yn y podcast yma. Ond ie, oedd hi'n, mae hi'n wych, mae hi'n sôn am nabod I hi'n go iawn o oedran ifanc. Ei hyder hi, mae hi'n sôn am defnyddio ei llais a'i braint er mwyn helpu eraill. Mae hi'n sôn am... setlo lawr mewn oed ifanc a poeni bod chdi'n bod yn anti-feminist. Mae hi'n sôn am y patriarchy. Mae hi'n sôn am drag race. Da ni jyst yn cael chat really lovely a nes I wirioneddol mwynhau yr chat yma a y sgwrs yma, sorry. A dwi jyst yn gobeithio newch chi fwynhau gymaint a nes I fwynhau recordio. Dwi really, dwi honest to god mor chyfft boch di ma. O'n i, dwi'n dweud bach o backstory. Mi oedd yng Nghariad I Lewis yn gweithio fo chdi ar brosiect yng Nghaerdydd chdi bach cyn yn Nadolig. A nath o ddeud, oh my gosh, mae rhaid I chdi gael Emmy Stoneleg ar y podcast. Ac o'n i fydda, no way, beth I eisiau neud o, no way. Achos o'n i'n dilyn chdi ar Instagram anyway. Ond oedd o fatha rhoi'r final push I mi'n dweud, go on, just tria hi, mae hi'n legend, neith I ystyried y peth. A nes I, a nes I dweud ia, a dwi mor chyfft, fatha, you wouldn't believe, so diolch.
Oh, paid, poeni, boys, dwi'n ystyried pob un peth. Mae Emmy Stoneleg allan o waith fel arfer. So, mae DMs fi wastad ar agor, fi'n gweud hwn bob troi, unrhyw un sy'n gwrando. Na, dwi yn gobeithio yn really... eitha friendly a na, dwi'n really, really falch I fod ma fi wedi clywed y podcast fi bron dal yn yn y chwerthin ar yr episod gyda Bethan Gwanas ma fe'n neud fi honestly, nath yr episod yna gwneud I partner fi chwerthin am o leia 5 munud a dwi ddim yn siarad Cymraeg o gwbl, so mae rai bod chi'n swnio fel menwod really just hilarious achos just dim clywed I fi sy'n ymlaen a ni fel, how do you even know this is funny? On o dde, a fi dal yn chwerthin jyst yn meddwl amdano fe actually, so yeah, mae'n really good laugh, really good laugh.
A merched, yeah, merched pwerus Cymraeg sydd hefo elfen gwrachaidd, dwi'n deddol o gweld gwrachod yn... pobol exciting, dwi'n meddwl bod chdi definitely'n ffitio'r brif I fi, achos ti'n berson sy'n defnyddio dy blatfform, mae gen ti following twod, ar Insta, a ti'n defnyddio dy blatfform I rannu gwybodaeth am materion sydd ddim ar y mainstream media, pethau dyn ni angen dysgu amdano fo, twod, ti'n addysgu bobl trwy... Yeah, through the stories, di a bellu. A mae o mor refreshing, a mae o mor braf gweld rhywun yn gwneud hynna.
Mae Instagram yn eitha diddorol, achos dwi ddim really yn ffrind gorau I fi drwy'r amser, actually, a dim ar y funed y search, ond mae fe yn really, mae fe'n really hawdd cael rannu gwybodaeth yna, a mae fe yn gwneud I mi deimlo yn actif, a fi yn bod yn ofalus yna, achos weithiau, mae rhaid I fi jecio fy hun amdano y dwi... is it performative allyship ac yn y blaen? A weithiau mae fe, achos, let's be honest, mae Instagram yn breeding ground ar gyfer, mae fe'n International Women's Day, mae rhaid fi roi rhywbeth, mae rhaid fi rannu rhywbeth, mae nhw wedi rannu, weithiau fi yn eog am wneud yna. Ond fel arfer, mae fe'n neud I fi deimlo'n really active mewn ffordd, wel, yn yr unig ffordd allwn ni fod nawr. Yeah.
Dwi yn hollol getio beth I ddeud, o ran y thing performative, achos nes I ddechrau cael fatha anxiety mawr
yn fy hun am rhannu stwff, achos o'n i fatha, pam ydw i'n rhannu'r stwff yma? Mae o'n really, mae'n rhoi anxiety i chdi yn dweud.
Oeddi, mae pobl yn mynd i ofyn falle, o, ti'n lle ehangu ar hwn, neu pam ti'n feddwl hwn, a dwi ddim yn berson sy'n content creator, fel maen nhw'n gweud, dwi ddim yn creu unrhyw content fy hun ar y funud. Na, os dim plans da fi, chwaith, ond falle, you never know, knowing me. Ond ar y funud, dwi jyst yn really, trio defnyddio'r platform bach sy'n gen i yn y grand perspective, a jyst rannu yr infographics a'r gwybodaeth mae pobl eraill yn rhoi mas sydd yn rili bwysig a yn wedi gosod dwi yn darllen rhywbeth ac yn meddwl, actually, so wedi'n meddwl am hwnna'r blaen. Mae fe'n rili cool, ond mae'r anxiety yn real. Tyma, fi'n cael anxiety wythnos yma i fod yn onest, achos fi'n sydyn yn rili brysur am y tro cynta ers to, flwyddyn a hanner neu rhywbeth. A, syth bynd, dwi fel, oh my gosh, so wedi fel, dwi ddim wedi gwneud digon ar Instagram. Sydd, ddim yn talu fi, dwi ddim yn job, ddim gyrfa fi yw hwnna, ond mae cymaint o self-worth ni, yn entangled ar ein, presence social media. So, mae'r anxiety bend ond yn rhywbeth sy'n gwir i fi hefyd.
Dwi'n mynd i ddechrau efo'r cwestiwn cyntaf. Pa nodweddion sy'n gen ti sy'n debyg i rhai gwrach confensiynol?
eitha long list y fi fan hyn, dwi'n gwir. Ond sa'n siwr os yn nhw gyd yn actually pethau grachod, neu just stuff fi di sort of penderfynu gweud ar podcast. mae gen i, dwi yn rhywun really flewog. Really flewog. Because, look at the hair on my head. You can only imagine what's everywhere else. Ti'n gwybod? Fel, pobl fel, really, wyt ti? As if bod hwnna fel rhywbeth o tabu. A fi fel, babes, look at my hair. Fel, ti'n gwybod? Dwi ddim mor thick a goddau nawr, granted. Ond, like, massive head of hair da fi. A mae massive armpits da fi. Mae massive bush da fi. Mae coesau fi'n really hairy. Mae gwyneb fi'n really hairy. A fi yn eitha blond, so mae hwnna'n eitha fel, dwi ddim mor amlwg falle, ond mae corff fi just covered in blew, so mae hwnna'n eitha probably cause to be a witch.
Dwi'n lyfio.
Ydw'n pasio?
Wyt ti'n pasio. Dwi yn caru pan mae pobl yn sôn am ei blew nhw, achos dyn ni wedi cael yn deud, mae bobl wedi deitha ni bod rhaid ni siafio bob dim off erioed, a mae'n really annoying. Chos dwi'n cofio, yn tyfu fyny, o'n hi mor self-conscious. O'n i'n reit ifanc yn cael armpit hair. A o'n i mor self-conscious am y peth. Ond, god, ti'n angen bod na. Just corff chdi, ddio. Di dynion yn myself. Twyd, yn di ma nhw, mae'r rhaid dynion yn. Ond, mi o'n fatha bod o'n bod ni wedi cael yn conditionio i gysau.
Oh my god. Mae fe jyst yn disgustyn unrhyw beth sy'n creu arian. Mae anything for the white man. Mae fe jyst fel, fi'n cofio actually, dwi yn berson eitha blewog. That's, pretty plain to see. Yn enwedig wrth bod fi'n mynd yn hun actually, worth saying, gyda fel gwyneb, gwyneb y flew. Blew y gwyneb. So that's the album title. Gwyneb y flew gan Emmy Stoneleg. Na, mae hwnna di cynnyddu bwys yn ein gwir wrth i fi fynd yn hun. Ond eto, mae lot o lefydd y fi, lle mae lot o blew y fi, fel beth yw toes yn Gymraeg?
Bawd troed, bawd troed.
So diolch, mae bawd traed fi, as it were, yn really flewog, achos pan o'n i'n 12, es i gyda Bic Rays y mam, a jyst siafo nhw, a breichiau fi, a coesau fi, yn sych i hwn, by the way, dim shaving foam, dim byd, achos o'n i jyst mor, God knows where I got it from, ond na'r pwynt, ni jyst yn oversaturated gyda, mae rhaid chi cael gwared ar hwn, a weles i'r razor, plastic, bic yn y shower, ac o'n i fel, fi jyst yn mynd i siafo toes fi. Pan o'n i fel ymlwyddyn 8 neu rhywbeth. A mae hwnna'n real tragedy fi nawr, achos fi jyst fel, waw. Dim achos bod dy fi loads of lew nawr, achos fi di embreisio hwnna erbyn hyn. Ond,
Dwi'n gwybod o'n ddifur, nes i, mae gen i hairy toes. A...
Eisiau ni gael ni fath o grŵp.
Heri tew grŵp. Gai oedd y band chdi, ond...
Oh my gosh, it's all coming together.
Ond nes i un peth o chdi, siafio ble o troed, a ti fe dda, a weithiau, na i wneud, weithiau na i fynd yn self-conscious, yn sandal weather. Na i fatha ffricio allan gan alha weithiau mynd, oh my gosh, mae traed fi mor hyll, a na i just siafio fo, a fatha dwi'n teimlo'n awful am y peth wedyn. Achos dwi'n really licio siafio, dwi'n gysau i siafio, mae neu fi'n anghyfforddus.
Yeah, digon teg.
Dwi just not, yeah.
A hefyd fel, just fel croen, dwi'n meddwl, fel fi just yn cofio siafo. Lan at eitha ddiweddar, dylai weid hefyd, fel, we're talking the last, like, ti'n modd, falle 3 years ago, ni'n siafo pob lle ar y corff. Ond, ti'n meddwl, mae croen fi'n eitha sensitif, so, oedd wastad fi fel rashes, like eczema, a, oh my gosh, fel bumps a lumps a pethau really poenus. So, I just fel, oh my gosh, fel, i fi mae fe just i bod yn no-brainer. A, yeah. So os ydyn nhw'n gwrando, meddwl bod nhw... A hefyd, guys, arian. Ti'n meddwl fel, na beth yw'r holl bwynt, maen nhw'n moyn eich arian chi. Maen nhw'n moyn eich arian chi. So mae prynu mewn i fit, neu razors, neu waxes, neu threads, neu... Twa, yn amlwg, support local businesses. Ond, pa, you know, mae fe jyst bach yn nuts, nag yw e? Yr arian chi'n gwario bob un blwyddyn ar pethau jyst i gael gwared o blew sy'n hollol naturiol. Like, what? Anyway. Fi wedi ffeindio hwnna'n really liberating. Yn enwedig ar hairy toes. Ti'n fawr fi'n mynd ymlaen ar y list?
Ia! Yeah.
Sorry. Nen i ddim investigate o bob un un. pwynt nesa. Dwi'n sgwennu fan hyn gay. dwi'n fenyw queer. Mae fy mhartner i yn... venue. So, I'm pretty sure that would be eitha grachaidd. Yeah, really grachaidd. A dwi wedi bod mas yn queer ers i fi fod yn blwyddyn naw. So, 13. So, eitha, probably, mae'n teimlo fel mwy na hanner o mywyd i, achos obviously fi ddim really'n cofio bod yn ifanc iawn. So, yeah, mae hwnna'n rhywbeth really normal i fi, i sydd ddim falle yn normal i ambell berson arall.
Mae hynna'n really fel... Diolch yn really ifanc, ond mae hynna'n ifanc i chdi fod i nabod dy hun.
Oeddi, ond eto... Oedd e yn ifanc oedd, a i gymharu â bobl fel partner fi, actually, twodd hi fel yn 18 neu rhywbeth. Obviously, mae fe totally wahanol i bawb, mae rei bobl yn ei 30s, 40s, 50s yn dod mas. O'r closet, fel bethau, ond, yeah, dwi yn meddwl falle bod ni yn, ni'n fwy sioct gyda menywod ifanc. Ti'n mo, fi really yn gallu clywed yn fy mhen i nawr y retric o, oh, we knew when he was 18 months, he was wearing my heels around the living room. A actually, mae hwnna'n gallu bod yn eitha damaging, nag o, achos fi yn cofio, a ti yn iawn, oedd yn ifanc, ond dyw e ddim mor ifanc yna i wybod bod ti yn ffansio bobl o'r un sex, a hefyd bod ti felly, wel, achos i dwi'n ffansio bobl o bob gender, dwi'n mynd mas da bobl o bob un gender, pretty much, o leia, wrth gwrs mae gender yn spectrum, ond, ti'n meddwl, fi wedi cael eitha... mae back catalog fi yn eitha amrywiol o ran rhywedd sydd yn really nice a dwi'n licio bostio hwnna achos dwi ddim yn bwysig i fi so mae hwnna'n bwysig i fi weid falle ond ie, yeah, mae fe'n ifanc ond oedd lot o boys a lot o teuluoedd oedd yn perthyn i'r boys oedd yn gay neu yn bai pan o'n i'n tyfu fyny anyway yn hollol just ymwybodol o hwnna ers iddyn nhw fod yn really ifanc, ac eto oedd e'n real sioc i deulu fi, ti'n mo, achos mae gwallt hir dy fi, a mae dy fi fel hourglass figure, a ti'n mo, fi'n gwisgo colir nawr, ti'n mo, fi'n licio gwisgo frilly knickers ac ati, a dwi'n hollol, wel, ddim yn hollol ffem, ond ti'n mo, fi'n eitha ffem. So, oedd e just yn real surprise i bawb, sydd eto, dwi'n licio trio bystor myths na, achos mae fe bach fel 2013, ddim really, well, 12 o'n i'n gwybod yn fi fy hun. So, a dwi'n meddwl bod hwnna'n oed eitha cyffredin i wybod bod ti'n meddwl bod ti'n dechrau meddwl am sex ag ati, so... Yeah. A dim just sex, yn amlwg... sorry, dyw rhywioldeb ddim just i wneud o sex, that's another myth. Ond on, ti'n meddwl bod ti'n dechrau meddwl am, o, oh, ti'n meddwl, falle bod fi'n ffasio hi, neu'r athrawes yma, neu... yeah.
Oedd eich di... Dwi'n gweld o'r rili difyr beth ti ddeud am fel... Mae o'n haws weithiau fo hogia pan maen nhw'n ifanc bod teuluodd neu oedd yn ei gwybod erioed. Dwi wedi gweld beth yn ddiweddar o... a mae o'n sticio achos mae o'n gwneud sens, ond paid asiwmio bod y blentyn di'n stres y munud maen nhw'n cael ei geni, achos dydy blentyn di'n byd...
O, ie.
Dyn nhw'n byd tan maen nhw yn yr oed yna ti newydd ddeu, sôn amdano fo, pan maen nhw'n dechrau ffigrau hynna'n allan. So mae'n neud i nhw goelio mae stret ydy'r norm a deithyn nhw oed ifanc. Mae dyna ydy'r norm.
Ti'n mynd i dorri colonna'r merched yn yr ysgol yn ola. Ie, 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 ie. Ie, mae hwnna'n rili pwysig, dwi'n meddwl, i rhieni fodern fel ti a lew sy'n gwneud job amazing o fe fi'n cael clywed. A'r grapevine. Raising sons with modern parents. Na, I love it, achos chi fel teulu goals ni gyda'r iaith Cymraeg a... Dwi fel, come on, Zo, learn it, first language. Achos dwi'r kids ma ddim yn mynd i siarad Saesneg, you do know that. Fel, you can keep up or you can just not communicate with them. Nes rwy'n fi'n teimlo, dwi'r plant ddim hyd yn oed mato. Dwi'r IVF ma ni ddim hyd yn oed mato. Ond, ie, yeah, sa'n siŵr, really. O'n i'n really, really lwcus. A fi wedi gweud hwn o'r blaen, mae'n rhyw cyfweliad eraill yn ddiweddar, which makes me sound really famous, ond dwi ddim o gwbl. Ie, yeah, o'n i'n really lwcus oedd gen i cwpl o role models, actually, lot hyn na fi oedd yn lesbians, ac oedd yn fenywod hoiw eitha out and proud. Mae dwy fenyw, especially yn aros yn y cof, un oedd athrawes drama fi, oedd tyma, yn ei 40s ar y pryd, so actually, really, ifanc am pan ti'n 12, mae hwnna'n really hyn, dwi wedi. So, ie, yeah, rhywun, oedd lot yn hyn na fi then, sort of oed mam fi. Ac yna oedd priferch ni yn yr ysgol, oedd 4 mlynedd yn hun na fi yn yr ysgol, un o ffrindiau gorau fi ar y pryd, sef Tammy Hawkins, oedd hi'n really out and proud hefyd. Ac oedd ambell berson eraill yn yr picture yna hefyd, ond i fi, tmo, o'n i jyst mor lwcus, achos er o'n i'n gwybod yn fy hun, hwnna really nath wneud y gwahaniaeth i fi ddod mas. Tmo fel, obviously, yn edrych nôl, fi fel hwnna oedd e. A hyd yn oed ar y pryd oedd y ddwy yna fel, are you sure? Achos ti'n really girly. A ti'n meddwl, o'n i ddim, yeah, it's a bach yn awkward actually. Achos o'n i ddim really yn edrych fel nhw, neu oedd ddim, o'n i really ddim moyn torri gwallt fi bant, neu ddim moyn chwarae ffutbol neu rygbi, o ti'n meddwl, ddim aptitude fi rygbi. Ti'n meddwl, o'n i jyst yn hollol shit am stwff yma. So, o'n i yn really girly, ac oedd hwnna yn teimlo fel bach fel attention seeking thing, dwi'n meddwl i ambell berson, gan gynnwys teulu fi pan o'n i'n really ifanc, i feddwl bod fi'n actores o stuff hefyd, so, ag yn really extroverted, o'n i'n really hyderus ag yn ddigon hapus, ti'n ges i fy mwlio eitha lot, ond o'n i just yn really lwcus bod fi mor hyderus, basically, a dwi wna ddim yr achos i bawb, a dwi'n meddwl bod dwi'n gobeithio bod yn role model nawr i ferched ifanc. Achos chi'n gwybod, you know in yourself. Dwi'n meddwl fel arfer, although, obviously mae profiad pawb yn wahanol, ond fel arfer, just gweld pobl fel ti, cynrychiolaeth yw'r gwahaniaeth rhwng dod mas a beidio. Dwi ddim fel, a dwi nawr fel berson sy'n 26 years of age, yn really broad ac yn really blessed mewn ffordd bod fi wedi cael cymaint o amser yn barod i explorio fy hun a fy rhywioldeb a dwi yn mynd i briodi'r fenyw, dwi'n byw efo hi nawr a ti'n modd yn ein caru'n gilydd yn amlwg buying into the patriarchal idea, let's not talk about that. mae fe'n party a mae fe'n party un o pensiynau, okay? Ond na, ni yn mynd i briodi a yeah, a dwi jyst yn teimlo'n really lwcus bod fi wedi cael head start fel yma'n ffordd. A dwi yn meddwl bod lot o fenywod in particular ddim. Yeah.
Wow. O hwnna'n... Oh! Mae o'n... Ie. Dwi'n teimlo... Dwi'n gobeithio bod na rhywun ifanc... sydd ella yn mynd trwy rhywbeth fel yna yn gwrando ar hwn wan ac yn gallu So ella bod just grando'r hyn yn rhoi dy boost neu ddyn nhw'n ein helpu nhw mewn rhyw ffordd neu gilydd. A mae o'n, ia, dwi'n hyn yn really weird fan. Ti'n ei fi agor fyny am bethau sexual ti fi a dwi'n rhaid i ddeu hyn o blaen.
Mae'n safe space.
Mae'n safe space. Ne, ond dwi'n mwyn gwybod, sgynna i ddim syniad beth dwi. Sgynna i ddim syniad.
A mae hwnna'n sgwrs sydd hefyd yn really bwysig a dwi'n dechrau cael nawr gyda ambell i ffrind fi sydd yn fenyw, sydd mewn perthynas, rai mewn perthynasau eitha eiddfed nawr gyda dynon fel cis males. Ac mae hwn yn sgwrs really worthy hefyd, achos eto, dyw hwn ddim yn cael ei ddysgu yr ysgol, dyw hwn ddim yn sex ed, dyw hwn ddim yn rhan o'r Beibl neu unrhyw bloody llyfr plant ti'n mynd i ddarllen. Ond mae angen i sgwrsiau agor lan o gwmpas hwnna, achos mae'r posibilrwydd yna i bobl fod yn queer, ond oes, wrth gwrs, mewn perthnasau straight, ac dwi ddim, a mae loads o broblemau yn yr gymuned LGBTQ, ynglyn â pwy sy'n edrych yn LGBTQ, a yn amlwg, achos bod mae fe'n beth driongol nagwe, os ti'n win ac yn ddyn, ti'n mynd i gael fwy o rights a fwy o, mae'n mynd i fod yn haws i chi, systemically then, dim o reidrwydd i bob un person, ond a mae'r thing yna'n digwydd mewn resistance, sef beth yw'r gymuned LGBTQ, dwi'n meddwl, dal ar y funud bod the sort of loudest rise to the top. Dwi'n meddwl pobl sy'n fwyaf extrovert, fwyaf hyderus, sy'n gwisgo stuff fwyaf lliwgar ar... Ie, a mae hwnna'n naturiol, dwi'n meddwl, mae'n rhywbeth sydd yn fel... sydd yn resistance. It's just bucking the norm, ti'n ma? Ond dwi hwnna ddim yn golygu bod dim... bod dim space fan hyn i bobl sydd yn questioning, i allies, am bobl sydd ddim yn siŵr, am bobl sydd falle, Christ, yn ein 90au nawr sydd wedi bod yn briod i rhywun o'r opposite sex drwy hoes nhw or whatever. Mae fe'n good i gael ysgyrsiau yna dych hunain, dwi'n meddwl. A na lle dwi'n teimlo'n really ffodus mewn ffordd, bod fi wedi cael hyfle i just... Yeah, i fynd round yr houses fyna ac i gael amser yn ifanc achos pryd ges i'n geni, ble ges i'n geni, all of that stuff. Mod i'n win yn cis, bod gymaint o hyder dy fi, bod loads o privileges dy fi, basically, yn y byd. Yn enwedig fel menyw feminine, actually. Mae'n ddiddorol, actually. Dwi'n cael ysgrisiau yma gyda Zoe, partner fi, achos mae hi lot fwy butch na fi. A ni'n cael ysgrisiau yma amdano, there are certain swings and roundabouts. Dwi ddim yn teimlo'n invisible i ddynon. Os fi'n mynd ar y tŵb a fi'n mynd ar y noson mas neu rhywbeth, or even if I'm not in a tight play suit neu whatever, gwallt fi lawr, colir ymlaen, fel arfer, fi'n mynd i gael ambell ddyn yn gweud rhywbeth, neu fi'n mynd i'r gym a mae rhyw ddyn yn mynd, oh, let me show you how to do the weight. I'm a lesbian. fi'n gofod dod mas drwy'r amser, ond eto mae hi'n teimlo fel bod hi'n invisible i ddynon, achos dyw ddynon just ddim yn siarad i hi. In fact, we go to the car garage and they just look at her, ti'n fawr? Mae fe just mor gymleth, ond mae rhaid ni just, mae'n dechrau yn ni yn hunan, dwi'n meddwl. A mae hwnna'n hefyd really bwysig i unrhyw rieni sy'n gwrando sy'n falle meddwl, so i di'n meddwl amdano hwnna'r blaen, achos dwi'n meddwl bod tueddiad yn ni i feddwl bod yn fwy posib i bechgyn ni fod yn LGBTQ+. Mae'n good i gofio falle bod merched ni hefyd ddim o reidrwydd yn straight. Look how I turned out. It's not all bad.
Na.
Fi'n wyncan fan hyn ar Zoom. na. Yeah, anyway, sorry, that was point number two.
Sorry, mae'n hi ar fai yw'n arwyn. Tell me more.
Sorry, fi'n sgwrsio fel tew hwn yw'r sgwrs ola fi'n mynd i gael erioed.
Oh,
all my life story.
Yeah, please.
I mean, mae'r gweddill yn eitha, mae dy fi dim plant. Stim plant dy fi. Sorry, mae yna'n lot well i weid. Mae tyllau'r clustiau fi. Ges i'n enni gyda tyllau. Fel piercing holes. Mae fe'n eitha common. Mae fe fel birth defect. Mae llai na 1% yn cael e. Yn yr UK, ond anyway, mae fel tyllau dy fi, so I reckon that would be rhywbeth bydden nhw fel, mae dy hi, achos bod hi'n barod yn outspoken ac yn hoiw, mae rhaid bod y tyllau yma yn rhywbeth i wneud ar diafol, achos mae nhw jyst yn edrych fel piercing holes ar ochr pen fi.
Be? gen ti... Ydy lle... Just y fanna?
Ie, yeah, mae am... Mae rhywun yn mynd i wrando ar hynny.
Ynddo,
mae
hwnna fel...
Oh my gosh, a fi! Hwnni fel audition thing fi. Mae fanna like, give us an icebreaker. Fi fel, oh, born with holes on the side of my head. Mae mae fel tylle, fel just piercings. Dyn nhw ddim yn piercings, er bod lot o piercings da fi. Fyn hyn. So mae nhw just ar ochr pen fi, basically. A ges i'n enid yn nhw. A fi'n meddwl yn y 90s, oedd rhyw fath o... oedd y doctoriad yn meddwl... Bydde eitha high chance bod y fi learning disability ar y pryd. A dwi yn meddwl bod hwnna dal i fod yn eitha common, fod na rhyw fath o... I don't know how much of that is a myth, though. Dwi efo'n chwilio mewn i hwn, ond certainly in 1994, o beth oedd mam yn clywed yn yr ysbyty. A does dim learning disability da fi, ond mae hwnna'n rhywbeth sydd apparently yn eitha prevalent yn y gymuned yna, sy'n eitha neis. Mae hwnna'n neud i fi deimlo'n eitha... Cool, mewn ffordd. Dim cool achos bod dim learning disability, I should say that. Cool achos bod fi'n teimlo fel bod fi'n rhan o rhywbeth. Ond, yeah, so mae hwnna dybu. A wedyn, we just i sgwennu bod fi'n outspoken, obviously. dwi'n licio bod yn naked drwy'r amser. Ac o'n i pan o'n i'n plentyn, fi oedd y plentyn, wel, beth yw oed plenty, Mari?
Tair ag un.
Yeah, okay, so pan o'n i'n... sort of 2, 4, 5 mlynedd oed yn mynd i'r ysgol gynradd, ie. Oedd mam yn rhoi knickers arna i, obviously, achos hi oedd yn fel dreso fi yn y bore. A fi ar y bws i'r ysgol. I don't know when this ever happened along the way, by the way, ond fi oedd hwn. A nawr fi fel, god, that's so credulous achos cymeriad fi. A bob un diwrnod, byddwn i'n dod nôl i'r ysgol gyda brawd fi a mynd i chwarae yn tŷ mam gi, ted gi, six doors up kind of thing. A byddwn i'n dangos cartwheels iddi, a dangos roly-polies fi, o'n i wedi dysgu'n yr ysgol, o whatever, dances yn yr sgert ysgol. Ac oedd just dim knickers dy fi ymlaen, bob un fucking dydd. So, oedd mam, I mean, terrible for fast fashion yn landfill. Nawr fi yn really, humiliated. Ond, ie, sa'n siwr lle o'n nhw? O'n i jyst yn gadael nhw'n yr ysgol neu ar y bws? O'n i rhyw pentwr rhywle o knickers fi? O'n i jyst yn casau'r teimlad o gael... O'n i'n teimlo fel bod e'n mor rwystredig i gael... no, not rwystredig, bod e'n mor inhibiting i gael knickers ymlaen. Yn amlwg, oedd jyst real protest ymlaen pan o'n i'n rili ifanc, so... Ie.
Mae hynna'n sort of cyd-fynd efo dy outspokenness di, bethau. Na, dwi ddim, mae'n mynd i wisgo knickers, mam.
A nawr mae'n really funny achos dwi yn advocate more like, oh, sustainable fashion, guys. Dwi'n really advocate yn dan ar planed o stuff. A fi go, oh, mae'n bentwr rhywle yn rhyw landfill o just knickers fi, bob un dydd. Siwr bod mam yn mynd yn wallgo yn gofod prynu fwy o knickers drwy'r amser. Ond ie, o'n i just yn casau hwnna. A wedyn, ti'n mo, hyd yn oed yn age fel, oh, fi'n really agor lan fan hynna, but ti'n mo, sod it. Pan o'n i'n cael sleepovers, pan o'n i'n tua 10 oed, a dechrau cael, like, oh, girly sleepovers, whatever. O'n i'n ran o girl gang, eitha mawr, o'n i'n lwcus yn yr ysgol gynradd. O'n i wastad fel the weirdo, o'n i'n ran o'r grŵp yma. A fi oedd fel funny one, yn amlwg. A so I developed my comic timing. Na, ac yn y sleepovers yma, o'n i'n just wastad mwyn stripo. Fel, just neud, like, fel joke, o'n i'n rhi ifanc i fod yn fel... sexual, ni ddim i fel yna. O'n i'n blant, dim o, blant ysgol gynradd. Ond oedd y merched jyst yn really ffynno fe'n really ddoniol. Ac o'n i'n really joio gwneud fel rhyw fath o funny, hilarious striptease iddyn nhw. Sa'n siŵr lle ges i hwnna. Sounds a bit dodgy, ond fel, oedd pawb yn just really joio. Ac o'n i jyst yn totally agored yn neud e. A nawr fi fel, oh my gosh, like a, I am a lesbian. Ac oedd hwnna fel, the signs were there, dim o. Ond dim achos bod fi'n ffansio nhw, dwi'n ni jyst mor ifanc, ni jyst moyn gwneud bobl chwerthin, a hwnna oedd fel y currency ar y pryd, sa'n siŵr pam, ond oedd unrhyw beth bach yn fel naughty and hilarious, nag oedd yn sleepovers, dyma. A fi oedd y clown yna. So, yn amlwg, fel plentyn really ifanc, bydden nhw wedi bod fel witch.
Sorry, ti'n cael Balvin rymblo?
Na!
Mae'n dda rili'n paranoid hwn. Dwi'n
bita.
Dwi'n bita lot. Dwi'n bita drwy'r amser, so dwi'n fydda. Constantly chlywed am fwyd. Ond dwi Yn mynd i symud ymlaen i'r ail gwestiwn, sef beth ydy'r peth mwyaf gwrachaidd ti wedi gwneud?
Ie, yeah, so oedd hwn yn cyfrif ages i fi feddwl amdano, achos o'n i jyst yn gallu meddwl am pethau, tyma, o, fi wedi bod yn really independent pan nes i hwn, ac yn i fel am hwnna'n really boasty. Ond actually, nes i feddwl am un, dwi ddim really yn neud y fi, mae actually yn neud â Zoe, I know, shut up about your girlfriend, ond mae fe'n eitha hilarious, achos o'n i arfer byw mewn flat yn Gogledd Llundain, a basically, o'n i'n cael amser, right, basically, mae partner fi yn byw gyda MS, right, multiple sclerosis. Ond ar y pryd, nathon ni just gwrdd, we'd been going out for about, I don't know, tair wythnos neu rhywbeth. A anyway, nath yr thing ma ddechrau gafodd hi symptoms, ac oedd e fel, o'n i'n googlan, oedd bach o teimlad yn ni taw MS oedd e, ond oedd dim diagnosis, we knew we were in for a long one o ran, ti'n modd, aros am hwnna. A oedd cath, oedd rhyw gath ar y stryd, just yn dod lan at yr ffenest, sef ffenest stafell wel i ni, just bob nos am wythnosau, right? Cath o'n i weld ar y stryd o'r blaen, ac o'n i'n byw, oedd hyn cyn pandemic, so we were like living our lives, working jobs ac yn y blaen. Ac oedd e mor strange, ac am ages o'n i fel, should we bring it in? Fel, achos oedd y ffenest fel, oedd e'n agor reit ar y top, oedd e'n mor awkward, oedd e ar, like, onto an extension roof, o'n i fel, oh, should we bring it in? Fel, beth yw e'n moyn os tyd yr cath ma? A fi'n crapped y cath, ond sdim cath, you know, I don't have cats, dwi'n meddwl. So o'n i fel, mae'r cath ma jyst edrych ar y ni'n syllu ar y ni. Wedyn, nath e gari ymlaen, oedd y zoom yn fwy o'n fwy sal, a we'd be like, oh, mae'r cath ma'n tri roi neges i ni. We got a bit spiritual with it. O'n i fel, oh, right, okay, mae'r cath ma'n tri o siarad i ni, so oedd bach o fel back and forth gyda'r cat. Anyway, wedyn nath ni mas yn ffag i'n diwrnod, a oedd y ddwy yn hynny, stedd ar y doorstep yn cael ffag. A dath y gath ma, mae fe'n cath ddi. So o'n i fel, oh, if this walks past us now, we're having good luck. Dath y gath lan at ni, looked at us, square in the face, a cerdded syth nôl yr un ffordd. Right? A ni fel, oh my god. Ac o'n i'n cael amser shit. Tyma. So o'n i fel, why did I say that to my like new girlfriend tyma, who's having a really shit time? O'n i fel, oh my god, why did I mention the lucky cat thing? O'n i'n fel, oh no. So at the cath, nôl yr un ffordd, o'n i fel, okay, so gethon ni bach a laugh on, yeah, tyma, oedd yn amser really caled. Ac yna, cwpl o thnosau wedyn, luckily, gethon ni diagnosis, ac oedd yn MS, fel o'n i'n disgwyl, obviously, earth-shattering day i ni, ond actually, mae lot o bobl yn gofyn aros really, really hir i gael diagnosis a stuff a bim yn poen ac ati, achos, yeah, yr NHS a women's issues a popeth, like, all of that, yeah. So, looking back, o'n i'n eitha lwcus. Ond, eitha ni'r ysbyty, dyn gilydd, cael y news, o'n i bach yn shell-shocked, oedd e'n really mad day. A wedyn, gyrraeddon ni nôl ar y tŵb, cerdded nôl ar y stryd, ac oedd y cath ma, just ar y doorstep, yn really, really chwreis. Oedd e fel bod y cath yn gwybod bod ni wedi cael y neges? I know that sounds nuts. Ond achos, like, and this cat then disappeared, dyma, oedd e just yn ein bywyd yn ni, o basically symptoms gyntaf zo, i'r diwrnod diagnosis, lle oedd e'n aros ar y doorstep, yn really rolio ar ei cefn ac yn trio, dyma, just cysuro ni. A nes i just gymryd llun o zo gyda'r cath, mae fe dal ar iPhone fi yn rhywle. Oedd hi fel, this is absolutely nuts, this cat knows, dyma. Oedd e'n gallu fel sensio, nes lle bod hi'n sal mewn rhyw ffordd, achos oedd hi ar y bryd, dwi ddim ragor, ond neu bod ni wedi cael yn eges, ac oedd e moyn neu hi moyn, sa'n siŵr, bod ni'n cael gwybod? It was kind of weird, so na beth o'n i'n mynd i weid. Oedd hwnna'n really grachaidd yn edrych nôl.
Hwnna'n, ne.
Just fel, a nawr mae fe'n really nice talking point. Ni fel, oh, remember the cat? And, yeah.
Mae'n really bizarre.
Yeah, actually, chwarae teg, mae dyso bach o weird sense gyda anifeiliaid. They kind of talk to her stuff. Fi wastad fel, why don't the butterflies land on me? A mae dy hi rhywbeth o aura sydd yn attractio really cool insects and stuff. A fi just fel, oh, fuck, so nhw byth. Felly, maybe it's because I don't wash my hair. But it's neb mae'n bod. Heblaw mae flies. So, yeah. Mae dy hi rhyw fath o iaith gyda anifeiliaid yn amlwg bod hi'n gallu attractio nhw. Ond, yeah, oedd y cath mae just yn really nuts thing na ddigwydd. A o'n i di byw na ers rhyw dwy flynedd. So, you know, this cat had plenty of chances fel, ti'n meddwl, i ddod i bondio dyn ni. Ond nath o ddim, just ar y pwynt yna. So, o'n i fel, oedd hwnna'n really cool, bod y cath di roi rhyw fath o cysur i ni, mae'n amser really nuts. A cath di hefyd. So eitha stereotypical, I know, sorry, unrhyw grachod sy'n mas na, ond to us layman. Mae'r cath di yn eitha symbolig, nag yw e?
Dwi... Oh, yeah. Dwi'n meddwl bod y stori yna'n absolutely beautiful. Dwi yn un o'r pobol na sydd yn meddwl bod anifeiliad yn dallt pan da ni'n mynd drwy rhywbeth. Mae gen nhw fatha rhyw sens, a maen nhw, yn wedi cathod y cwn, dwi'n meddwl maen nhw mor fantastic companions.
Ydyn, ie. Yeah. Wel, rhaid bod reswm.
Oh.
Mae cymaint o bobl yn, tyma, yn ffindo real, tyma, camaraderie, dwi'n meddwl, gyda cathod a cwn a stwff. A er bod ni'n byw mewn fflat ar y funud, so does dim pets dyn ni ddim byd, ond ie, mae fe'n rili, dwi'n gallu deall hwnna. 100%, 100%. A maen nhw'n gwybod, tyfo, they know when you're bleeding. Tos meddwl, you're in the park and you're like, oh, please, pa, your dog's gonna sniff me, achos, tyfo, fi ar yn period, so it's just gonna know. Tyfo, maen nhw'n just yn gwybod bod ti'n sal, neu'n gweidi, neu bod rhyw rash da ti, neu bod ti'n cael dyn o'r shit. It's like, oh, God. Tyfo, I would love to be that intuitive. Nid bod fi'n gwybod pa mae pawb yn gweidi, ond fel, just i fod mor... I don't know, in tune gyda pobl, I suppose. We could learn a lot from animals, falle.
Definitely. Dwi'n misio gofyn cwestiwn sy'n rhy personol, ond sut mae pethau, i chdi a Zoe, sut mae pethau o ran hynna, yr MS a bellu?
I mean, yeah, ni'n absolutely famous. Zoe yn gwneud yn amazing, mae'n byw gyda MS yn amlwg, fydd hi drwy bywyd hi. A mae fe'n rhywbeth sydd, mae fe'n newid drwy'r amser, mae chorff hi'n mynd i newid a stwff fel yna. Mae'n rhywbeth ni'n, we've got to adapt drwy'r amser a ni'n neud job eitha good fi'n meddwl, check o fewn gyda'n gilydd gobeithio. I hope she would say the same thing. mae fe yn rhywbeth, dwi jyst yn rili ddiolchgar eto bod hi yn fy mywyd i, bod hi union fel mai, a bod ni'n tîm, a bod ni'n gallu, dwi'n meddwl fysa hi'n gweud yr un peth, actually, bod ni'n mynd drwy popeth dan gilydd mewn ffordd, er bod ni ddim, obviously, sorry, mae hwnna fel, oh, I go through it too, dwi ddim, ond second hand, a fel tîm, a fel dwy fenyw fodern mewn perthynas eitha hyfryd, yma sy'n, dwi'n meddwl bod ni'n delio ar y peth yn eitha dda, a mae hi yn delio ar y popeth yn stunningly. Mae just popeth yn ei straid hi, a dim bod hwnna, not that that should always be the, that's not the only way to thrive, fath o beth. Yn enwedig gyda chronic illness, ond dwi'n siŵr bydd hi'n iawn yn gweud, i fi weid bod hi'n just amazing gyda'r peth, yeah. Really adaptive. Ac jyst yn agored i'r changed. Mae fe'n ongoing thing. Obviously, ni'n cael dyddiau hollol shit ac wythnosau hollol shit. Ond, actually, dwi ddim yn rhywbeth sydd yn dod i feddwl ni lot fel pobl ifanc. Wrth gwrs, mae fe yn siapa bob un penderfyniad, bob un life choice mewn ffordd o ran stop ysmygu, bwyta'n fwy iach. Ni wedi newid lot o bethau lifestyle ni, ond pethau sydd just wedi gwella bywydau ni anyway, heb MS, dim os, so mewn ffordd ni'n really lwcus bod dyna ni'r insight yna a bod ni'n gwybod, I don't know, I think we live with a knowledge that things are fragile yn fwy bregus na falle bod pobl sydd ddim gyda pethau iechyd yn mynd ymlaen yn byw, so mae hwnna'n really lwcus mewn ffordd, if you put a good spin on it, mae hwnna'n really lwcus bod dyna ni'r chance i, i briodi yn ifanc ac i feddwl am plant ac i, sod people's expectations, dwi e. Achos fi'n siŵr bod ti'n teimlo hwn, achos ti'n rili ifanc hefyd, a pan ythyn ni ddiweddio, dde fel, o'n i'n gallu clywed bod pobl yn meddwl, like, oh, she's really young, and it's like, oh, fuck's sake, fi yn eitha ifanc, ond does dim rhaid i bob un fenyw feminist, independent, fodern, neu lle aros tan bod ni yn ei 40s, neu just penderfynu beidio briodi sydd hefyd yn amazing, obviously, ond mae just yn siwtio ni ar y pryd, so, Yeah.
Un o worries mwyaf fi pan ysgu yn disgwyl efo fy mab hynna neto oedd bod fi'n bod yn anti-feminist. A oedd o really fel, dwi'n gwybod ma'n swnio really weird a self-centered a fel, oh my gosh, ti mor. Ond o'n i fatha, dim dyma oedd y plan oedd bod fi'n mynd i fyw bywyd fi, bod fi'n mynd i cael career, a wedyn dwi'n mynd i, os dwi'n barod, dwi'n mynd i gael plant. Mm-hmm. Ond just fel ma'n wedi gweithio, fel ma'n wedi panu allan i ni, a dwi'n meddwl bod o'n neud fi'n llai o feminist, dwi'n meddwl mae'n neud fi yn berson. Os rhywbeth, mae'n helpu fi allu gweld y byd mewn loads o wahanol ffyrdd, a dwi ddim jyst yn canolbwyntio ar fatha. Ie, yeah, dwi'n meddwl. Ie, nath o ddigwydd ar yr amser iawn i fi, a dwi ddim, wwan, dwi'n sbio nôl ar be o'n i'n meddwl ar, ar fy hun ar y pryd, a meddwl, dwi'ch ddim angen poeni am hynna.
Ie, yeah, achos mae jyst fel un lens does dyn ni amdano'r fenyw fodern independent yma. A actually, ie, yeah, dwi'n hwnna ddim yn gweithio i bawb, neu lle ar ddamwain, really hapus, neu dim hwnna, dim hwnna beth ni eisiau. So mae hwnna'n sgwrs really ddifur hefyd, dwi'n meddwl, achos ni bendant yn meddwl am dechrau teulu yn eitha fuan. A dwi'n hollol careerist, a dwi'n hollol, ti'n meddwl, mae lot o waith dy fi'n neud o ran, self-worth fi ynglyn â career, a ti'n meddwl, mae rhaid fi gyrraedd y goals yma, neu mae rhaid, ti'n meddwl, mae just bar fi, as they say, yn really uchel, ti'n meddwl, i fi fy hun. A weithiau mae'n anodd gweld bod yn fam yn mynd i fod yn rhan o hwnna, achos, ti'n meddwl, it's career versus motherhood, right? Fel, na beth yw'r narrative sy'n cael ei pitcho. A, so mae hwnna'n rhywbeth sy'n eitha perthnasol i ni hefyd ar y funud. A fel fi'n gweud, chi fel family goals, completely teulu goals. A dwi'n really yn edmygu hwnna, bo mae'n really nice actually cael role models o fenywod sy'n falle sort of oed fi, sydd yn ifanc a sy'n gwneud na. Achos mewn ffordd, er bod ni mewn same-sex relationship, a bod e lot fwy anodd a lot fwy ddrud i ni i gymharu fan fwyaf o heterosexuals, i gael babies ac yn y blaen, mae fe'n cymryd lot fwy o planning, ond hefyd, really, MS sydd wedi gwneud hwnna i ni, sydd wedi gwneud i ni sylweddoli, actually, you know, we might not have the benefit of time. Ni moyn symud yn, you know, we just want to live fast and hard nawr, ti'n meddwl, fel falle newn ni farw fory, kind of thing. A fi'n gwybod bod lot o bobl yn gweud nawr, and actually, there's nothing like a diagnosis to shove a rocket up your ass, ti'n meddwl. Falle, un o'r cyneuon fydd hwnna. There's nothing like a diagnosis to shove a rocket up your ass. Ond bendant, chi'n role models really dda. Dwi'n meddwl fel rhieni really cool, really yn amlwg clyfar, sydd gyda gyrfaoedd really enviable a plant bach hyfryd, dwi'n siŵr.
Na'r plant lyfli, ond dwi'n meddwl bod career sydd ni'n enviable o gwbl. Ti'n meddwl positivity, ti'n meddwl pick me up fel ti angen.
Yeah, diolch. Diolch. Act. No, I'm joking. No. I just make jokes achos bod fi'n mor nervous. That's all it is. Unrhyw un sy'n nabod fi sy'n gwrando, they're like, I'm so nervous. It's just making joke after joke. Mae gwneud podcast yn really nerve-wracking i unrhyw un sy'n meddwl, oh, look at you wneud hwnna.
Reit, dwi am symud ymlaen i'r trydydd cwestiwn, sef, oes yna gyfnod neu digwyddiad yn dy fywyd i lle ti'n teimlo sa ti'n gallu mynd nôl a newid neu deud rhywbeth o wahanol i dy hun efo'r pwera gwrachaidd sy'n gen ti rwan?
Ie, yeah. Wel, drych, o'n i'n meddwl am hwn hefyd, ac o'n i, obviously, mae yna loads o enghreifftiau yn dod i feddwl yn enwedig pan o'n i fel early teens, to that terrible time of life. Ond actually, o'n i'n meddwl, dwi yn teimlo fel bod fi'n cael rhyw fath o renaissance yn fi fy hun ar hyn o bryd, yr oed, y dwi a stwff. A nawr fyddai amser da i gael eitha lot o cyngor gen fi fel hen fi, as in my younger self, achos dim o fi'n trio bod yn glyfar fan hyn, trying to turn the question on its head, ond fel, actually, yeah, mae yna loads o bits of advice bys o'n i'n gallu roi fi fy hun, ond dwi, actually, quite specifically, wythnos yma, neu mis yma, yn teimlo'n eitha, fel bod fi'n newid, tyma, a dwi'n anghyfforddus, in a good way, dwi'n meddwl, dwi'n tyfu, dwi'n meddwl, like, I'm growing, ond mae fe'n uncomfortable, weithiau, a fel fi'n gweud, dwi'n cael eitha lot o anxieties o stuff ar y funud, just ynglyn â pethau bach, a yeah, dwi'n teimlo fel bod fi'n cael rhyw fath o second puberty ar y funud, o ran stuff hormonal a just bywyd hefyd, y gyrfa, stuff fel y. So, actually, fel o'n i'n gweud, oedd younger self fi yn berson really, really hyderus, er bod fi dal yn really cool mewn ffordd, a really, oh, I just didn't give a shit, t'mo? Er bod fi yn cael ymwylio stuff amfellwaith, a t'mo, er bod fi really ddim yn cool o gwbl yn edrych nôl, ac er mod i yn y bôn yn person really quite normal, boring, from a boring-ish family, t'mo, o le really eitha humble yn y cymoedd. I suppose I've got a lot to learn from my younger self, i beth o'n i'n mynd i weid, t'mo? Achos ar hyn o bryd, dwi just fel, oh, yeah. Dwi wedi ateb y cwestiwn hwn o'r blaen a fi fel, yeah, I would say this and I would say this. And actually, ar hyn o bryd, specifically ar funud, dwi fel, I could do with some of that now. Achos wrth i fi fynd yn hun, fi'n gallu teimlo bod y magic falle yn gollwng i ffwrdd. Er bod e ddim, achos dwi'n tyfu a dwi dal yn berson rili ifanc. So, I'm trying to give myself the benefit of the doubt. I'm still figuring it out, dwi'n definitely. And it's a, dwi'n meddwl, does dim end goal, I'm never going to get there, fath o beth. Hwn i'w bywyd, I suppose. Ond, yeah, pan o'n i yn ifancach, dwi'n meddwl oedd lot llai o worries to be, mewn ffordd.
Mae hwnna yr ateb. Da ni'n mynd i sgwyl ateb nawr o gwbl. ond mae o'n ffordd really neis i droi y cwestiwn ar ei ben a hefyd i feddwl am dy hun fatha weirdly enough, nes i dextio ffrind heddiw yn deud rhywun peth oedd hi fatha yn meddwl amdani hun mewn cyfnod arall lle sy'n hi di bod angen rhywbeth ac oedd hi'n gwneud rhywbeth ar gyfer hi mewn cyfnod fatha blynyddoedd yn ôl. Mm-hmm. A bod chdi yn y gorffennol yn gallu fatha ysbrydoli y person wyt ti wan, os mae hynny'n gwneud sens?
Ie, ie, na beth fi'n sôn amdano, really. Ie, achos mae adgofion eitha clir dy fi o fod yn berson, ti'n meddwl, definitely not all-knowing. Felly bod fi'n actor fel nawithe, fel plentyn neu fel person ifanc, ond ie, yeah, ond mae yna loads o stuff. A byswn i yn really falch o fi fy hun nawr, dwi'n meddwl, nes i lots o penderfyniadau pan o'n i'n eitha ifanc sydd wedi really serfio fi fel oedolyn. A dwi yn gwneud pethau drwy'r amser. A dwi really, and when I say second puberty, so, mae lot o bethau really da yn dod gyda hwnna. A fi'n gobeithio fydd lot o fenywod falle late 20s, early 30s yn gallu uniaethu gyda hwn, achos dwi yn teimlo fel bod corffi yn newid a hormones fi yn newid a stuff, and nobody tells you about it, nobody talks about it, dwi ddim yn rhan o sex ed. Tyma, if you've got babies or no babies, mae stuff yn digwydd a mae just fel, os amser ar ôl, a mae pobl yn, a mae hwnna'n really, it's a really common time i gael diagnoses endo a polycystic ovaries a hwn a'r llall, a hwn a'r llall, so, a hefyd MS, mae hwnna'n really common mewn menywod o sort of 18 to 50 neu rhywbeth, ond on mainly 18 to 30, a mae hwnna'n braced really anodd, so, yeah, a dwi yn definitely ar yr un pryd yn trio just throw all the useless energy ffwrdd na beth fi'n trio gwneud, just try and stop people pleasing, bod yn honest, hang out with people I really enjoy their company, dim bobl fi'n gorfod I gotta act a certain way around neu, a mae'n swnio'n really basic, ond eto, fel menyw, I do that all the time, I try and please people, a na beth yw rôl fi yn y byd, I think, I've been taught o ran down to my core fath o beth. So, yeah, mae fel lifelong job, na gwein, trio dad wneud y patriarchy.
Yndi. Oh my gosh, yndi. Fel mae Bimini Babes yn dweud. Bimini Bambulash.
Yeah.
Bimini Babes, sorry. Oh, I love her.
System offender, cari hi. Cari hi. Honestly, mae hwnna, that leads me on to my next question really well.
Pwy ydy'r gwrachod?
Well, o ddim yn ei fod yn big reveal, ond... It's a bit spoilt nawr, yn y gwe. O'n i really, obviously, yn mynd i weid, bim yn i bon bwlash ar y funud. Honest to God, mae hi, bim yn i, nhw, Tommy, o beth fi'n clywed. Just i weld yn berson anhygoel. A dwi ddim yn aml iawn bod fi'n cael fel celebrity crushes. Tymo, weithiau fi fel, o, beth yw'r enw boi na o, fi wastad yn hofio enw fe. Yr un sy'n bake off, what's his name? Noel Fielding. You know, I get the odd, like, ooh, Noel, tymo. Ond actually, dwi ddim fel arfer yn cael fel celebrity crushes. In fact, o'n i'n really obsessed gyda Idina Menzel pan o'n i'n really, really ifanc. That was my, like, tymo, celebrity girl crush fath o beth. A nawr, dwi just fel, oh my gosh, talk about a second puberty. Mae dy fi fel Idina Menzel newydd, and it's Bimini Bon Bulash. Mae nhw'r person perffeth i fi. It's a pitch. We go so well together. A dwi really, really bron yn vegan, so dwi'n teimlo mor in line gyda'i values nhw. A, yeah, dwi jyst yn meddwl bod nhw'n rach anhygoel o bweris i... just rhywun allan ni gyd ddysgu rhywbeth ohonyn nhw for this day and age, dwi'n meddwl. Ond yn amlwg, o'n i hefyd yn mynd i weid, mae Zoe yn rach, absolute grach, love her to pieces. Mam gi fi hefyd yn masif rach. Like, we're born on the same day a mae'r ddoi ohonyn ni'n left-handed. Crazy, right? So mae hi fel twin fi, and that's just like a known fact. Fi a Linda Jones, mam gi fi, dyn ni'n really agos, yn amlwg dwi'n gweld i'r oes nawr, mae'n byw yn Cymbach, yn Aberdar, lle mae holl teulu fi'n byw, ond, yeah, ac oedd hi fel, oedd mam gi fi, classic Valleys upbringing, yn rhywbeth fel 46 years old fan ges i'n geni, mae'n mam gi really ifanc, so dwi wedi bod yn really lwcus fyna i gael, tyma, fel dwy fam mewn ffordd. So, o'n i'n mynd i weid, yeah, be'n mynd i Bambulash, Zoe West, fy mhartner, a mam gi, Linda Jones. Shout out, dwi ddim yn siarad Cymraeg, so she won't be listening to this, ond dwi yn caru hi gymaint.
Oh, am gasgliad amazing o'r achod.
Yeah, fi'n siŵr, well, ddim un ohonyn siarad Cymraeg, o be fi'n gwybod, so, yeah.
Oh, yeah. O'n i disgwyl chdi wneud, not a joke, just a fact, pan oedd chdi yn disgrifio be mynd i bod yn bwlash.
Oh, sorry, I missed a trick. Can we go back? Edit. Diolch. Fi jyst yn meddwl bod nhw yn anhygoel. A dwi'n really just mwyn cwrdd â nhw, yeah? Like, they're just so cool. Ges i ryw Instagram message gan ffrind sydd yn byw yn Llundain. Saesnes yw i, ffrind eitha da, a thi weid, oh, you do know Oscar knows him. A fi fel, oh my gosh, I'm like one handshake away. fel, I must have good friends in good places, dyma. The ski yoga i rywun. Sy'n ffrind i fi neu rhywbeth. A fi fel, oh, amazing. Like, so, fyddai jyst yn hang around nawr yn Soho a stuff pan mae popeth yn agor lan, jyst yn aros am y foment special.
A ni'n dweud, wyt ti jyst yn mynd i munud mae lockdown drosodd on the hunt for Bimini Bambulash.
A mae Zoe yn gwybod, ti'n ma, fi wedi gweud fel, if it's a marriage offer from Bimini Bambulash, ti'n ma, hi yw'r unig un, it's over, dwi jyst yn meddwl bod hi yn, honestly, yn eicon nag wy. And if you don't know who she is, fel Ceri Wylio Drag Race UK, season 2. A newch chi weld.
Da ni wedi siarad, da ni wedi gorffan. Da ni wedi... Ti di atab y pedwar cwestiwn gwrachaidd. Ond mae di bod yn clas siarad efo chdi.
Diolch. Diolch am gael fi, achos dwi'n really joio siarad am stwff grechaidd, a dwi yn mynd i wneud active choice nawr i ddechrau employio fwy o nodweddion grechaidd, dwi'n meddwl, yn fy mywyd, er mod i yn amlwg ymrach yn barod.
Wyt, a dwi'n... Ie, wyt, a... ti'n gwybod beth, mae wedi bod mor braf siarad efo chdi. A fel, dwi wedi cyfarfod chdi o blaen, ond dwi'n teimlo fatha, o'r sgwrs yma heno, dwi'n nabo chdi, a dwi'n meddwl ti wedi gweithio efo rhai o ffrindiau gorau fi, sydd wedi deud bod nhw, bod chdi ledge. Mae'r boi dwi'n byw efo yn deud bod chdi ledge, so dwi'n cymryd bod o'n...
O, mate, chi gyd yn legends. Dwi'n caru gogs, ti'n mo? Fi di mynd o gysau gogs i caru nhw. I'm all for it, ti'n mo? Y byd ma, es i ar pub crawl unwaith yn Gaernarfon, a gwni jyst fel, waw, mae'r byd yma mor anhygoel. Mae pawb yn artist. Mae pawb yn McDonald's drive-thru yn siarad Cymraeg. Honestly, oedd mind fi blown.
Diolch gymaint am ddod ymlaen, am siarad efo fi, am fod mor onest a mor barod i rannu. Dwi go iawn o gwerthforogi a dwi'n siŵr bod pwy bynnag sy'n gwrando ar hwn yn gwerthforogi hefyd. Ti mor hawdd a hwyl i siarad efo. So, ie, yeah, clas, diolch o galon, Emmy.
Wel, diolch i ti. Gobeithio wneud rhywun gwrando.